numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în duminica dinaintea Bobotezii, care în mod excepțional anul acesta se suprapune cu ajunul Bobotezii. Dar Sfânta Evanghelie pe care am citit-o e cea a duminicii, nu a ajunului. E textul de la Sfântul Evanghelist Marcu, care ne pregătește cumva pentru sărbătoarea botezului în Iordan a Domnului. Noi suntem de la capătul unei perioade care a început la Crăciun și care n-a stat deloc sub semnul ascezei. N-am avut restricții la mâncare, la băutură, nu-i așa? Și la capătul acestei perioade de sărbători, noi trebuie să ne întâlnim cu praznicul Epifaniei sau al arătării lui Dumnezeu la Bobotează. Ar fi fost cu totul altfel dacă, de pildă, înainte de acest praznic, am fi avut, cum avem înainte de Paști, un post sever, măcar de o săptămână sau de două săptămâni, care să puncteze foarte bine ce urmează să vină, că postul e important și prin faptul că te chinui pe tine și faci o disciplină cu tine, dar e importantă motivația pentru care faci lucrul acesta. Noi ne-am putut împărtăși în această perioadă chiar dacă n-am ținut post. Dar am zis, dacă te poți motiva, adică dacă poți să-ți trimiți gândul tău, că uite, vine duminica sau vine ziua de mâine, când mă împărtășești, dacă te poți duce cu mintea ta la faptul că te întâlnești cu Domnul în Sfânta Împărtășanie. E pregătire, asta e pregătire. Deci postul e important, din punctul meu de vedere, astăzi, acum, pentru că el te obligă la o disciplină prin care în fiecare zi îți vine să mănânci lucruri bune și renunți la lucrurile bune și îți aduci aminte de ce. Pentru că vine Bobotează. Nu? Și atunci tu, fără să-ți dai seama, încet, încet, picătură cu picătură, tu te pregătești pentru sărbătoarea Bobotezii. Noi nu avem, nu parcurgem, de fapt, sufletește o perioadă suficientă, necesară, pentru a ne întâlni cu praznicul Bobotezii. E o constatare, vă rog frumos să observați în viața dumneavoastră și să-mi dați dreptate sau să mă contraziceți. Sărbătoarea Bobotezii a beneficiat, ca toate rânduielile noastre creștinești, a beneficiat de o îndelungă pregătire cumva, până s-a ajuns la o formulă stabilă, transmisă prin tradiție, în cadrul civilizației sătești. Deci, sute de ani, sute și sute de ani, vorbesc de români, nu mă interesează alte popoare acum, noi am avut în primul rând sate, am trăit la sate, în condițiile corespunzătoare satului, și în cursul sutelor și sutelor de ani, în cel puțin 1500 de ani, de când, cât de cât putem vorbi de o populație proto-română, română și așa mai departe, creștinătatea s-a țesut în mod firesc cu vioața oamenilor și imperativul ăsta de a te pregăti pentru Bobotează, de pildă, sau să servăm Boboteaza, a căpătat pentru oamenii de la sat, în decursul sutelor de ani, o anumită formulă. S-a ajuns la o anumită formulă. În niciun caz nu se apropiau oamenii cu mintea neapărat, că nu aveau mintea aceasta, nici noi nu avem suficient acum, ca să-și pună problema arătării lui Dumnezeu. Dar sărbătoarea Bobotezii era vârf, în cursul anului, și ei l-au făcut vârf în felul lor. Deci, merge preotul pe la casele oamenilor, e gerul Bobotezii, iarnă puternică, te duci la râu, spargi gheața, stai acolo, rabzi frigul, se sfințește, se face, se drege, se bea gheazma și așa mai departe. Toate lucrurile acestea în care natura participa, în condițiile de iarnă, dădeau omului sentimentul și emoția sărbătorii. Deci eu aș veni foarte brutal și mi-aș spune mie însumi și vă spune și dumneavoastră, spuneți-mi de unde scoateți emoție pentru sărbătoarea Bobotezii. Spuneți-mi mie de unde scoateți emoție. Că nu trăiți la sat, vă luptați cu frigul și să luptați să stați în frig, așa zicând, țin minte, Boboteaza din copilăria mea. Se făcea de dimineață, cald și la Crăciun, adică de cu noapte, și când răsărea de ziua eram pe malul apei, preotul îi punea sub picioare o mână de paie, avea o milă de el, dar noi ceilalți stăteam cu picioarele în gheață și în zăpadă și uite, tot și făceam din picioare când dura slujba și când ajungeai acasă și dădeai de căldură, era o bucurie a sărbătorii extraordinară. Era împreunată și cu mâncare, bineînțeles, că atunci se mânca coastă afumată friptă, cu mămăligă. Ăsta era ritualul. Spuneți-mi, de unde scoatem noi emoție, din ce fântână să băgăm găleata și să scoatem un pic de emoție pentru sărbătoarea Bobotezii? Crăciunul vine altfel. Ce faci cu Boboteaza după atâta perioadă în care ne-am încarnat și ne-am învinuit și ne-am făcut în toate felurile, ne-am rachiuit, nu-i așa? Vine Boboteaza. E sărbătoare grea, dragii mei, Boboteaza. Sărbătoare grea. Există o formulă a cultului pe care cu dumneavoastră și în continuare noi am mers de ani de zile, am găsit-o ca o formulă. Noi ne mai fim oameni la sat, am găsit formula cultului. Adică să păstrăm ca la mănăstire rânduiala, în așa fel încât în ajunul Bobotezii să fie ce mai e, numai că anul ăsta nu s-a potrivit și n-am făcut ceasuri împărătești, că nu putem face, că e duminică și așa mai departe. Și prin cult, cumva, prin citirile insistente, repetate, evanghelii și psalmi și profeții și nu știu ce, cel puțin o mână de oameni dintre dumneavoastră, participând la toată rânduiala aceasta, intră în sărbătoarea Bobotezii cu o anumită emoție, să zicem, cu o anumită tensiune sufletească. Anul acesta nu s-a potrivit. Deci plonjăm direct într-o apă pe care nu ne-am pregătit-o niciun fel. Deci pentru mine asta e o temă foarte grea. Foarte, foarte grea. Pentru că noi nu mai trăim la țară, nu ne mai putem mângâia, oricât am reîncălzit ciorba asta, cum se spune acum, că reîncălzești ciorba, nu? Oricât am reîncălzit ciorba asta, nu mai prea dă mai nimic. Mâine, poi mâine, ne uităm la copiii noștri, cam ce viață duc copiii noștri, nepoții noștri, așa, și te gândești cum vor serba ei Boboteaza. Treburile astea cu satul, pentru ei nici comunismul nu înseamnă nimic, nici revoluția nu înseamnă nimic, nu înseamnă nimic. Deja societatea de consum în cei 30 de ani a schimbat atât de mult mentalitatea încât cum vor serba ei sărbătorile? Cum se vor motiva? Pentru că aceste sărbători să reprezinte o emoție, să se producă o tensiune în suflet, un urcuș, cum te-ai urcat pe munte, special în ziua respectivă și ai coborât și ai o bucurie și ai consemnat în calendarul vieții tale această zi deosebită. E un mare semn de întrebare ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Deci, dragii mei, asta a fost introducere. Vă rog, iertați-mă că a fost lungă. Eu încerc să vedem cât de repede și cât de scurt pot să fac o motivație și să dau curs gândurilor. Noi putem lucra cu mintea. N-avem obiceiuri, n-avem tradiții, nu trăim în frig și așa mai departe. Nu putem conta foarte mult, dar avem minte. Și noi cu mintea putem judeca niște lucruri. Băgați bine de seamă, sărbătoarea Bobotezii este momentul din viața Mântuitorului Hristos aici pe pământ, când Dumnezeu pentru prima dată în istorie s-a dezvăluit pe sine într-o formulă mult mai concretă și mai precisă decât s-a întâmplat în Vechiul Testament înainte. Presimțiri. Oamenii au avut și în păgânătate și o anumită cunoaștere au avut și în Vechiul Testament. Dar ca oamenii să știe despre Dumnezeu, despre taina divinității, a Dumnezeii, lucrul acesta a înscris sau a înregistrat un pas foarte mare, un punct foarte important la Bobotează, când Sfântul Ioan Botezătorul, profetul ultim al Vechiului Testament, nu? Care boteza, botezul pocăinței și practica și propovăduia apropiata venirea lui Mesia. Când l-a botezat pe cel ales, pe Domnul Hristos în Iordan, el a văzut și a auzit lucruri care nu se văd și nu se aud. Am insistat în fiecare an lucrul acesta, asupra acestui lucru. Deci, Tatăl Ceresc s-a descoperit oamenilor, Sfântul Ioan Botezătorul, în speță, și el ne-a spus nouă după aceea, s-a descoperit sonor, pe Dumnezeu în taina lui, nimeni nu l-a văzut niciodată. Dar Dumnezeu se descopere pe felii așa zicând, și principiul patern, Tatăl Ceresc, s-a descoperit prin cuvânt. Sfântul Ioan a auzit rostindu-se niște cuvinte, acesta e Fiul meu cel iubit. Aceste cuvinte arată relația dintre Tatăl și Fiul, adică arată că cine vorbește este Tatăl, că nu putea să zică acesta este Fiul meu. A spune despre cineva că este Fiul meu, o poate face numai Tata, nu? Deci uite cât de tainic și totul, cât de concentrat se descoperă realitatea Tatălui Ceresc, ca să trimită atenția întreagă asupra celui care se boteza în apa Iordanului și care, din punct de vedere văzut și pipăibil, era Iisus din Nazaret. Acesta e Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Iar cu ochiul sufletesc, Sfântul Ioan Botezătorul a văzut pe Duhul Sfânt coborându-se în chip de porumbel. Și numai aceste două lucruri să le luăm. Că pe Tatăl, că Tatăl se descoperă prin cuvânt și că descoperindu-se prin cuvânt, cea mai completă pentru noi oamenii ajunsă până acum la noi, revelarea Tatălui se face prin Fiul Său, că El e Cuvântul lui Dumnezeu, e Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Nu? Iar taina Duhului Sfânt este legată, cum știm, de foarte mulți ani și cum am bănuit, fără să putem foarte bine silabisi problema, e legat de imagine. Duhul Sfânt se vede cu ochii, cu un ochi sufletesc, dar El se vede. El se dezvăluie într-o imagine simbol. Duhul Sfânt care vine și planează, plutește deasupra Mântuitorului Hristos în apa Iordanului. Lucrul acesta este o piatră de căpătâi în istoria religiilor. Dacă istoria religiilor ar avea nevoie de un punct zero, ar putea să fie acesta, pentru că e o revelare a lui Dumnezeu. De Dumnezeu știu toate popoarele și toate culturile. Să nu-mi replicați că numai cultura ateistă nu știe de astăzi. Nu, vă spun eu, știe și cultura de astăzi. Știe de un Dumnezeu și se comportă față de un Dumnezeu. O să vedem imediat față de care. Deci, despre Dumnezeu în general știu tot și omul zice, părinte, eu cred că e o forță, eu cred că e așa o putere undeva, nu? Deci asta e un fel de a te duce cu gândul și a încerca să conturezi și tu ceva despre Dumnezeu. Așa, ceva din, la capacitatea ta. De data asta Dumnezeu se descoperă și cu Sfântul Ioan Botezătorul și cu creștinii începe o știință despre Dumnezeu, o știre, o cunoaștere despre Dumnezeu, care n-a fost niciodată înainte. Evreii au visat-o în Vechiul Testament, au visat-o foarte vag. Abia după Boboteaza creștină, dacă te întorci înapoi în Vechiul Testament, înțelegi lucruri care erau absolut fără explicații înainte, pluraluri care erau în exprimarea lui Dumnezeu, imagini simbolice, Avram, etc., etc. Lasă asta deoparte și vreau să vă spun ceva ce am vrut să spun la anul nou și n-am ajuns să spun. Și anume, de când a început să se serbeze anul nou și să fie Revelion? Am putea gândi, de cât? De câtă vreme? Se întreabă unii, de câtă vreme punem brad și aducem brad în casă? Și nu se pot duce mai devreme de secolul XIX. Deci maxim, maximorum 200 de ani la nemți. La nemți. Iar de la nemți am luat și noi în timp de, să zicem, de 100 de ani sau de 100 și ceva de ani. Deci vă dați seama cât de tinere sunt aceste lucruri, iar Revelionul? Vă imaginați că străbunicul meu care a murit, bunicul meu care a murit în război, făcea Revelion? Și atunci era 1 ianuarie. Credeți că făcea Revelion? Vă spun eu că habar n-avea. Nici nu se punea problema. Pentru că biserica creștină avea un an nou la 1 septembrie. Făcea Revelion biserica creștină la 1 septembrie? Când începea anul nou bisericesc, ferească Dumnezeu. N-avea treabă cu așa ceva. Erau niște slujbe, erau niște rânduieli și atâta tot. Deci noi facem acum Revelion și îl facem cu o disperare și cu o poveste și cu un angajament și cu abonamente dinainte și cu nu știu ce. Deși a devenit trecerea în calendarul acesta civil, așa zicând, de la 31 decembrie la 1 ianuarie, considerat anul nou. E o convenție! Dragii mei, e o convenție! Ai putea să o stabilești și la 1 iunie dacă vrei. Dar pur și simplu e o convenție care s-a împământenit și care are o legătură religioasă pentru că e aproape de Crăciun. Are o anumită justificare pentru că de la Crăciun se numără anii și ar fi putut să fie acolo la Crăciun să înceapă toată treaba. Că din punct de vedere al anilor, nașterea Domnului este cea care face o tăietură extraordinară în curgerea timpului, nu? Dar totuși, hai să zicem, 1 ianuarie, lunile, povești, nu știu ce. Deci ce a devenit Revelionul? A devenit un zeu. A devenit un Dumnezeu. A devenit o zeitate. Căreia îi se dedică timp, îi se dedică bani, îi se dedică interes, îi se dedică tensiune sufletească, așteptare, emoție, tot ce trebuie, extraordinar. Și dacă ne-am întrebat dacă am făcut Revelionul, așa, ne-a distrat cineva acolo sau nu ne-a distrat? E că am râs, am batjocorit, ne-am îmbătat, am nu știu ce. La sfârșit, dacă te întreabă cineva, cu ce ai rămas, mă? Cu ce ai rămas tu de acolo? Ai putea răspunde cu mai nimic, cu o oboseală, cu o silă, cu nu știu ce, de cele mai multe ori. Și întrebul, bă, ce bine m-am distrat și așa, și cu ce te-ai dus înainte că te-ai distrat? Deci, fără să ne dăm seama, de fapt, noi recunoaștem zeități noi. Nu mai avem treabă atât cu Mântuitorul Hristos, ce să mai spun de Sfânta Trăime revelată la Bobotează? Se creează zeități noi pe măsura și pe potriva nivelului la care trăim noi astăzi, a societății de consum. Ce biserică adună atâtea lume cât adună de pildă molul de la Ploiești într-o zi de duminică? Duce-vă, dragii mei, duce-vă și vedeți ce e acolo. Și nu-i cel mai mare mol din România și nici din lume. E un mol oarecare, vai și amar, ce mol? Un oarecare, nu? Câte lume poate să fie acolo? Care catedrală imensă care nu există ar aduna atâta lume ca să stea două ceasuri și să facă Sfânta Liturghie în cinstea Mântuitorului Hristos care a înviat la Paști și în fiecare zi de duminică îl pomenim din nou, nu? Un Crăciun, un Paști, mă rog, cât? Nu se poate compara și gândiți-vă câte moluri sunt. Câte biserici adună atâta lume la un meci de fotbal obișnuit, ca să nu mai spun alea cu miză, sau la meci de tenis, sau la mai știu eu ce lucruri din astea, câte? Timp investit, bani investiți, energie, tensiune, emoție extraordinară, valuri de emoție, cum nu se pot imagina că noi am putea să trăim cu intensitatea cu care trăiesc aia pe acolo, am putea trăi noi la biserică. Sunt zei noi, dragii mei. Sunt zeii, zeitățile societății de consum. Este un neopăgânism înfricoșător, altfel decât era păgânismul roman și așa, dar destul de asemănător ca și angajare a omului. Deci vis-a-vis de aceste realități, boboteaza este răspărul. Este exact palma care pleznește peste ca să te trezească. Boboteaza este sărbătoarea aceea care, uite că Liliana singura a avut curajul să intre pe ușă, ceilalți toți v-ați masat acolo în spate, nu mișcă niciunul, dar Liliana a zis, eu nu am treabă, eu intru. Deci, s-a dus gândul și tensiunea, trebuie să-mi o construiesc din nou. Doamne ajută! Ai venit deja, Liliana.